Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Владата го утврди текстот за измена на Уставот и одлучи да го достави до Собранието. Со овој официјално стартува собраниската процедура и започнуваат да течат роковите за промена на Уставот. Предлогот, како што наведуваат од владата, се заснова на заклучоците од собраниската седница, одржана лани во јули, заклучоците на Советот на ЕУ и заедничкиот став на Унијата, изнесен на првата меѓувладина конференција. Владата цени дека со предложените уставни измени се зајакнува мултиетничкиот карактер на државата во услови кога стратешките партнери, САД и членките на НАТО и Унијата, Македонија ја гледаат како фактор на стабилност по регионот и доверлив партнер, кој во моменталната геополитичка состојба ќе придонесе за одржување на безбедноста на Балканот и во Унијата. Пред граѓаните државата е неповторливата шанса за потврдување на европскиот пат, забрзување на интеграција и членство до 2030-та, порачуваат од владата, откаде очекуваат конструктивност и совесност од сите претеници при успојувањето на измените. Цитирам. Владата очекува конструктивност со сите политички субјекти, представени преку пратениците во парламентот, совесно со сите пратеници и фокус кон постигнување надпартиски консензус при успојувањето на уставните измени, како дел од преговарачката рамка со Европската Унија. Владата повикува на разум и свесност за актуелниот моментум во кој се државата има можноста да избегне повторна многогодишна изолација и, напротив, конечно да ги реализира европските перспективи, се наведува во владиното сообщение. Очекувањата се дека уставните измени денеска среда ќе бидат испратени во собранието, а спикерот Талат Џафери идната недела ќе ја закаже уставната комисија. Собранието вела дека се подготвени за отпочнување на постапката за промена на уставот. Во првата фаза, според деловникот од доставувањето на иницијативата до парламентот до одржувањето на пленарната седница, треба да поминат најмалку 30 дена. Првиот филтер ќе биде комисијата за уставни прашања, чија седница најверојатно ќе биде закажана за понеделник, 24 јули, каде расправата може да трае најмногу 10 дена. Пленарната седница, според вака предвидените рокови, би се свикала на 19 август, а гласањето на потребата од отпорање на уставот, што ќе биде и првиот тест дали ќе го добие потребното двотретинско мнозинство од пратениците, би требало да се случи на 29 август. Инаку предлог иницијативата содржи три члена, кои освен промени во преамбулата, каде по запирката кај бошњачкиот народ се додаваат бугарскиот, хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврејскиот и египтанскиот народ, предвидува интервенции во член 49, кој се однесува на грижата за диаспората, и членот 78, каде се предлага зголемување на бројот на членовите на Комитетот за односи меѓу заедниците, согласно измените во преамбулата. Два пати не, од ВМРО од ДПМН до ЕУ тројката од така наречената Вајмарска група. Во два наврати, во два дена, министрите на Германија, Франција и Полска, задолжени за европски прашања, добија негативен одговор од најголемата опозицијска партија за прашањата за уставни измени, клучната тема за која Ана Лирман, Лоренц Бун и Шимон Шинковски дојдаа во Скопје. Немаме остапено ниту милиметар од претходниот став, изјави на прес по парламентот пратеничката на ВМРО од ДПМН Дафина Стојановска.
Повторно една нова постава на европски комисари би рекла, ставот наш на сите го кажуваме како на отворени, така и на затворени средби, нема да го промениме. Од нивна страна се кажува дека сега е последниот момент, фатете го бранот, последниот воз и така натаму. Ние повторуваме дека на неколку наврати различни ликови доаѓале во Македонија, ни го кажувале истото, но и после 15-16 години Република Македонија се уште не е членка на Европска Унија, се уште нема започнато преговори и не знам уште колку бранови ќе ни ветуваат и ќе ни кажуваат дека се последни моменти. За жал, сега сме пред врата на еден ултиматум кој што го прифатила оваа владеачка гарнитура, која што опозицијата ја исклучи од тие преговори, така да ставот само го повтори в менито чекор, ниту милиметар немаме одстапено од ставот.
Стојановска кажа дека на европските министри им било пренесено на завчерашна средба во партиското седиште на ВМРО-ДПМН. Истата порака, но со други зборови, вчера им била повторена на состанокот во собранието со спикерот и со координаторите на пратеничките групи, рече Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН.
Владанското мнозинство, според оно што беше кажано на средбата со министрите, е сосема свесно дека немаат две третини за да го испорачаат тоа што сами, без национален консензус, лековерно го прифатиле како обврска за наметнати уставни измени по барање од Бугарија. И второ, тоа што беше кажано од име на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија, беше да за Европска Унија, но не за уцени од страна на Бугарија.
Другите пратеници кои присуствувале на средбата за медиумите велат дека оно што го слушнале од тројката Лирман, Бун, Шинковски биле пораки директни како никогаш. На пресредбата Албер Адемио Дуи рече:
имавме конструктивна средба со министрите за европски прашања од Вајмарската група. Сите пораки беа јасни. Ако сакаме да им се спротивставуваме на Русија, тогаш ќе гласаме за уставните измени. Тоа беше главната порака. Ако не сме со Русија, тогаш ќе гласаме за уставните измени. И така ќе се отвори патот кон членството на нашата земја во европското семејство.
Дел од европските министри кои се сретнале со граѓанскиот сектор повториле дека сега е моментот во процесот на проширување кој Македонија не треба да го пропушти. Рекле дека, цитирам, вратата кон ЕУ сега е отворена и дека никој не треба да жали за работите од минатото. Затворен цитат. Пораката што е повториле е дека нема план без земјава и дека не треба да се верува дека е можен подобар договор од оној постигнат лани, пренесе гласот на Америка на македонски. Земјата е посветена на исполнување на стратешката цел, членство во ЕУ, но во моменту собранието нема мнозинство за уставните измени, укажал спикерот Талат Џафери на средбата со тројцата министри. Од страна на министрите било посочено дека ЕУ има избори до година и би било најдобро уставните измени да се случат до крајот на оваа година. Политичката партија БЕСА ги условува уставните измени. Од партијата велат дека ќе гласа за уставни измени, но само ако се укинат 20% кои се однесуваат на албанскиот јазик во уставот. Цитирам, немаме ништо против метувањето на бугарската заедница во уставот. Сметаме дека нашиот устав има простор за такво нешто, каде што повеќе заедници се дел од него. Но ке инсистираме и цензус од 20% што е за албанскиот јазик да се симне од уставот, рече Фадил Зердели од БЕСА. Двајте пратеници од Дуја напуштија пратеничката група на оваа партија во собранието, потврди и координаторот на пратеничката група на Дуи Арбор Адеми. Станува збор за Изет Меджити, кој завчера најави формирање на ново политичко движење и за Мерита Колчи Коджаджику, а ним од предходно им се придружи и Кастри од Реджепи. На пресконференција во собранието на новинарско прашање за тоа дали тројцата пратеници од Дуи веќе не се дел од нивната пратеничка група и дали тоа значи дека се распаѓа пратеничката група на оваа партија, а Деми посочи дека станува збор за двајца пратеници, а третиот Кастри од Реджепи делувал како независен пратеник и бил на листата на СДСМ, изразувајќи при тоа жалење што за тоа биле информирани од медиумите. Прашан дали има доволно пратеници во парламентарното мнозинство, а Деми на прес рече дека тоа е дневно политичко прашање, бидејќи има опозициски политички партии кои без дилеми и двоумења ќе гласаат за европската перспектива. Од опозицијата велат дека ова е доказ за нестабилно мнозинство. Министерството за трговија на САД на црната листа ја стави македонската компанија Сајтрок со Скопје, заедно со три други компании од Грција, Унгарија и Ирска, поради злоупотреба на комерцијален софтвер за шпионажа. За овие четири ентитети било утврдено од страна на владата на САД дека да испувале спротивно на националната безбедност или странско политичките интереси на САД, се вели во сообщението на Министерството за трговија на САД. Тие додаваат дека причината е нарушување на сајбер безбедноста. Са смета дека фирмата користела софтвер за да добие пристап до информацијски системи, а со тоа ја нарушувала безбедноста на поединци и организации ширум светот. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска и председател на Сојуз на синдикатите Слободан Трендафилов потпиша општ колективен договор за јавниот сектор. Со договорот вработените во јавната администрација од септември ќе добијат за 10% повисоки плати и за прв пат регрес за годишен одмор или К-15 во висина од 10.000 денари. Погодбата предвидува од март 2025-та платите во јавниот сектор да се зголемуваат врз основа на просечната плата плюс коефициентите како брута основица. ЕУ одобри макрофинансиска помош со 100 милиони евра за Македонија, со кој Унијата го поддржува планот на нашата држава за справување со енергетската криза и реформите важни за евроинтеграцијскиот процес, информираат од СДСМ. Ова, како што велате, конкретна силна финансиска поддршка и директна придобивка од процесот на интеграцијата во ЕУ.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.